күйсін барын ерекше қып жаратқан Алла оның жанын сыйлап оны күн кеш жан болмасын білмес бағала анашыңды болмау үшін тым кеш асыл анашым уайымдап жүрер боласың шаштарыңа ақ түсіп қартайып барасың анашым мұңайма күлімді шеттетін еттейсің сол әлі үніңе анашым жылама жылауға болама екі көзің күлдіріп жастарға толама мұңайма анажан арнаймын сағанын екі дүниеде бақ білеп алладан жәннәтім сен менің жаманға ермедім тең келер өзіңе анашым жердегім бұлай мен тілегім анашым білемін табаныма тіккен кірсе ауырады жүрегім сүрініп жалғанда үмітсіз қалғанда өзің бағыттап жіберуші ең арманға қол созбай заңғарға армансыз жан бар ма саған ғұмыр тілейтін болыппын таңдарда ана деген барың бақ деп түсін барын ерекше қып жаратқан Алла оның жанын сыйлап оны күн кеш жан болмасын білмес бағала анашыңды болмау үшін тым кеш
сен гүлін бақшаның одан кейін сізге арнап айтып берген тақпағым сәл жұмысқа екем келсе ескердің мақтадың менің әрбір қызығымды сен есіңе сақтадың осылайша